Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes toliau aptarsim dar kelis apreiškimo knygos simbolius ir kaip tik 12 skyriui mes skaitom apie moterį, jos vaiką ir slibiną. Pradžia yra tokia, ir pasirodė danguje didingas ženklas moteris, apsisiautusi saulė, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo nešė ir dejavo kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai, didžiulis ugnespalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų, su 7 diedemomis ant galvų, jo dega nušlavė 3 dangaus žvaigždžių ir nužėrėja žemin. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo ir neliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, o kartu su juo buvo išmesti ir jo angelai. Tai vat, jeigu jums įdomu, paskaitysiu toliau, o mes tiesiog turim prisimint, kad Jėzus yra tas vaikas, kuriam ir skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Ir kalbant apie tą slibiną senąją gyvatę, kuris vadinamas velniu ir šėtonu, čia yra tam tikra užuomazga jau pradedant nuo Jėvos laikų, nes Jėva susiduria ar ne su ta gyvate. Ir būtent kas gyra čia ta moteris, atrodo pagal aprašymą lyg nėra net abejonių, kad čia yra Marija. Bet daugelis tą moterį laiko bažnyčia, kalbant apie interpretatorius, kurie interpretuoja būtent apreiškimo knygą. Tai iš tiesų, ar ta moteris yra Marija, ar ji yra bažnyčia, tikrai nereikia rinktis kurią nors vieną iš 2 interpretacijų, nes tai tikrai yra labai tampriai susiję dalykai, net Vatikano antrojo susirinkimas. Savo dokumente Lumen Gentium 8 skyriui ten kaip tik ir kalba apie Marijos ir bažnyčios vieningumą. Ir mes matom, kad slibinas nuo tų seniausių laikų tarsi nekenčia Marijos dėl jos nuolankumo, nes Marija tarsi yra antroji Jėva. Jeigu Jėva nusigrėžia nuo Dievo, klausydama to šėtono gundimo ir tarsi per puikybę, praranda tą gryną ryšį su Dievu, tai Marija per savo nuolankumą jį tarsi sugražina. Ir tas velnio pyktis Marijos atžvilgiu tikrai yra labai didelis. Šventas Liudvikas Marija Grinjonas de Monfora sako, kad būtent pamaldumas į mergelę Mariją paskutiniais laikais turės ypatingą vertę, nes jeigu išganimas per Mariją prasideda, tai, kaip jis sako, išganimas su Marija ir baigsis. Ir kalbant apie, sakykime, Jėzaus atėjimą į šį pasaulį, apie Mariją, nėra daug kažko pasakyta, bet pasakyta, kas svarbiausia. Tai būtent jos tas išreikštas nuolankumas, visa savo laikysena ir kaip Grinjonas de Monforas sako, kad laikų pabaigoje sužinosim visą Marijos reikšmę ir paskutiniais laikais tikrai žmonės labai šauksis Marijos, nes ji turės tą galę. Paskutiniais laikais jai tiesiog tarsi bus suteikta galia po savo apsiaustu apsaugo tuos, kurie šaukėsi jos pagalbos. Ir nesvarbu, kaip Grinjonas sako, ar vargšai nusidėliai atsigręš ir prašys jos pagalbos ir jos malonės, ar paklydėliai, ar atsivertėliai, ar, kaip jis sako, stabmeldžiai, ar žydai, ar mahometonai, ar nesvarbu. Svarbu, kad žmonės supras, kad jie vieni nelaimės, kad jiems reikia tos pagalbos ir galiausiai Marija yra ta, kuri, kalbant apie žmonės, nes tikrai Marija yra būtent ta, kuri yra žmogus nebijantis velnio. Tai ji pati yra labai baisi velniui ir ta šėtonas, kuris siekia kiekvieną sielą pražudyti ir žino, kad jis turi to laiko vis mažiau ir mažiau. Taigi tie polimai ir jo pastangos irgi bus pačios didžiausios, net kaip Grinjonas sako, va, tais paskutiniais laikais, tai labiausiai ta šėtonas ir puls prieš būtent tuos vaikus, kaip jis rašo, kurie bus pasivedę Marijai, bet jam bus sunkiausia juos įveikti. Tai tiesiog jo strategija yra panašiai mūsų, ar ne, ką sunkiausiai veikti, ten dedam daugiausiai pastangų ir visą dėmesį ten skiriam. Taip ir Grinjonas sako, kad tiesiog šita gyvatė, ji stengsis tarsi Marijai kirst į kulną, ar ne, tarsi visada iš paskos šliauš, bet jis kaip tik ir aiškina, kas yra tas kulnas, tai ir yra tie vaikai, kurie tarsi stengiasi pasislėpti po Marijos apsiaustu. Ir jie ir yra tas velnio taikinys. Bet kaip jis sako, kad būdami Marijos vaikai ir yra panašūs, ar ne, į Mariją. Šėtonas yra išdidus ir jis labai nekenčia nuolankumo. Tai va tas kulno įvaizdis ir yra būtent tų nuolankiųjų, kurie yra nusižeminę, tie, kurie yra palei žemę. Ir ten šėtonas ir ieško, ar ne, tų, nes tas nusižeminimas jerzina labiausiai. Tai va tos mažos nuolankios sielos, jo yra dėmesio centre. Bet jeigu Marija viską laimėjo per nusižeminimą, o Liuciferis viską prarado per puikybę, o Jėva irgi viską prarado per tą neklusnumą, tai matom, ką vertėtų gyvenime rinktis, jeigu mes tikrai norim išsaugoti savo dvasinę gyvybę. Kad reikia nebijot nusižeminimo, nebijotų paskutinių vietų, nebijot, kaip sako, apsiausto atiduoti ir marškinius. Kitaip tariant, mes nieko neprarasim, kad ir kaip mūsų šėtonas kuo ten gazdintų ar grasintų, jeigu mes esam po to Marijos apsiaustu, bet taip, ta didelė neapykanta, šėtono neapykanta rodoma Marijos vaikams, kaip Grinjonas sako, Marijos vergams, kartais velnė siunčia, vat, kaip čia, kur paskaičiau tą ištrauką, kad ir velnės bus numestas į žemę kartu su visais jo angelais, ar ne su jo pagalbininkais. Tai kasgi yra šėtono pagalbininkai, tai irgi tie išpuikę žmonės, kurie negali pakęst gerumo, negali pakęst nuolankumo. ir persekioja tos žmonės, kurie gyvena būtent tokia dieviška laikysena, ar ne, kaip apie Jėzų sakoma, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tai va tik ta avinėlio dvasia yra naikinanti, turinti galią prieš nuodėmę, prieš šėtoną. O ta kova visada, kaip velnės nekenčia Marijos ir jos vaikų ir mokinių, kaip Kainas persekiojo savo brolį Abelį, kaip Ezavą savo brolį Jokūbą, tai matom, kad ta kova tarp gėrio ir blogio, kaip mes sakom, visada šitoje žemiškoje karalystėje yra akivaizdi, bet nuolankioji Marija tikrai nugalės tą pasipūtėlį, kad ir koks jis bus sau didelis ar ne, kad ir kaip jis ten bus sutinęs nuo tos puikybės, bet sutrins jam galvą, kurioje ir slypi visa ta puikybė. Ir bus atskleisti visi tie pragariški apsimetinėjimai, apgaulės. Žodžiu, blogis tikrai prieis savo galą, kaip mes turim tą patarlę, kad melo kojos trumpos, taip kad nevelnės viešpataus, bet paskutiniais laikais tikrai tas šėtonas, kuris bando kirst Mariją į kulną, persekiu tos nuolankius jos vaikus, kurie kovoja tas dvasinės kovas nuolankumo, mažumo, nusižeminimo ginklais, tai vat pasaulio akimis tokie yra tie dvasios beturčiai, nu tokie ir yra. Palyginus su šėtonu, ar ne, ta gvardija, kur visi labai išpuikia, labai savo ypatingi, dideli labai ir taip toliau, tai mes žinom visą tą Jėzaus kalno pamokslą, ar ne, už ką yra laiminami žmonės, būtent už dvasios beturtystę. Tai Marija, kuri yra nuolankumo, nusižeminimo įsikūnijimas, būtent ji sutrin šėtonui galvą ir pasieks triumfą. Ir kaip Grinjonas de Monfora sako, kad šitie keliai, ar ne, kad Marijos vergai, kad ir kaip bus persekiojami, bet jie patirs tą Marijos motinišką meilumą ir gerumą ir švelnumą ir gailestingumą ir pagalbą ir kad jie apgins, jie yra tarpininkė, kuri veda mus pas Jėzų Kristų tuo tokiu švelniausiu keliu. Tai nesvarbu, kaip mes ten gazdinami, bet kaip Marija Grinjonas de Monfora sako, kad šitas kelias su Marija yra pats tikriausias, patogiausias, trumpiausias ir tobuliausias būdas nueiti pas Jėzų Kristų ir patekti į tą Dievo karalystę. Tai mes žinom, kad jis visada skatino nebijot ap Marijos vergu, Marijos tarnu, Marijos vaiku. Ir gyvent tą nuolankumo dvasia, kuri iš tikrųjų yra šviesa. Mes matom, kad mums visiems labai labai reikia to gerumo, švelnumo, nuolankumo, nes tai yra tarsi tokia šiluma ir šviesa mūsų širdžiai, o tuo pačiu tai yra, kaip Grinjonas sako, tai yra tokios tarsi lyg strėlės galiūno rankose prieš blogį, kad nieko daug nereikia, tiesiog to begalinio, baisiausio, žiauriausio blogio akivaizdoje būtent turėti tokius ginklus, nes kaip jisai rašo, kad tos nuolankumo aštrios strėlės yra tokios galingos Marijos rankose, perveriančios visus jos priešus. Taigi ji yra ta, kuri mus ramina, nes ji vienintelė visiškai nebijo jokių šėtono gazdinimų, jokių, nežinau, tos ugnies ar ne, kurias tas libinas gali iš savo burnos tarsi pademonstruoti, gazdindamas ir bandydamas įrodyti, į kurią čia pusę reikėtų stot. Tai Grinjonas patarė ypač tais jau paskutiniais laikais rinktis Mariją, kaip tą saugos tokį prieglobstį, kaip dabar žmonės vis galvoja, kaip čia save apsaugot, tai vat, apsaugokim save ir tuo dvasiniu būdu. Ir Grinjonas sako, tikrai tas buvimas su Marija atneš tarsi paauksuo širdį, kaip jis sako, tai nu, ta meilė paauksuo širdį, kad tikrai tavo prote viskas pavirs maldos milkalais, ar ne, ir tavo kūnas taps tvirtas nuo tos marinimosi myros ir viso to tu, kaip jisai sako, gali gauti visą tai tapdamas Marijos tarnu, Marijos vergu. Ir tas Jėzaus Kristaus kvapas, kaip sako, tiems vargdienėms ir mažutėlėms yra toks mielas, bet tas pats kvapas pasaulio didžiūnams, pasipūtėlėms yra kaip mirties kvapas. Todėl jie tarsi ginasi nuo to ir, na, ir tada keršina tiems, kurie tarsi kvepia tuo kvapu, kaip Grinjonas. Sako, tai tik tokie paskutinių laikų apaštalai ir bus, nes galybių viešpats suteiks žodį ir jėgos daryti tuos dvasinius stebuklus, nugalint jo priešus, jie bus paženklinti nuolankumu, kaip jis sako, jie bus Marijos vaikai. Jų kaip balandžių sparnai bus pasidabruoti, jis mėgsta labai tokius gražius palyginimus. Ir, vat sako, nei viena kita siela taip nepašlovins Dievo, kaip tie, kurie kartu su Marija nugalės šėtoną toje aplinkoje, nu, kur jie gyvens. Tai vat jie, kaip jis sako, yra tie tikrieji Kristaus mokiniai žengiantys neturto, nusižeminimo, artimo meilės keliais, einantys siauru evangelijos keliu, nepaisantys pasaulio taisyklių, nesistengiantys atsižvelgti į tuos pasaulio dvasę pasipuošusius, ar ne, žmonės, jie nebijos jokio mirtingojo, kad ir kokią galę jie rodytų, nes jų lūpose bus dviešmenis Dievo žodžio kalavijas, ant pečių sukruvinta kryžiaus vėliava, dešinėje rankoje krucifiksas, kryžius, o kairėje rožinis širdyje, šventie Jėzaus ir Marijos vardai, o kiekviename poelgyje Jėzaus Kristaus kuklumas ir apsimarinimas. Tai taip jis aprašo tuos, kurie Dievo akise švies kaip auksas, bet pasaulio akise jie eis būtent tuo nusižeminimo dvasios beturtystės keliu, tarsi, kaip jis sako, lūpose dviešmenis Dievo žodžio kalavijas, bet vat vienoj rankoj kryžius, kitoj rankoj rožinis. Tai būtent Grinjonas de Montforas, kuris labai mylėjo Mariją, jis sako, reikia būti jos kareiviu, ar ne, jos vergu, jos tarnu ir slibinas, kad ir kaip, su kokiu žiaurumu atsisuks į tos moters palikonis, kaip apreiškimo 12 skyriui sakoma, ir kad ir kaip jis bus nusiteikęs kariauti su jais, bet ta šėtono nuožmi neapykanta nepasieks savo tikslo, nes Babelės miestas sugrius, ar ne, didysis Babelės miestas ir tas visas žlugimas aprašomas 17-18 apreiškimo skyriui. Tai vat kita simbolinė figūra, ta didžioji ištvirkėlė arba didžioji Babelė, kur tiesiog, kaip Augustinas sako, tai yra žemės gyventojų namai. Ir šventasis Augustinas tai tiesiog vadina žemiškuoju miestu. Tas didysis Babelės miestas yra žemiškasis miestas, kuris yra priešinamas dangiškajam miestu. Jisai sako, du miestus sukūrė dvi meilės. Meilė Dievui iki savęs paniekinimo ir meilė sau iki paniekos Dievui. Tai va, tas didysis Babelės miestas pasižymi meilę sau iki paniekos Dievui. Ir tas Babelės miestas yra būtent ta dangiškos Jeruzalės antitezė. Vat vienoje pusėje dangiška Jeruzalė su savo taisyklėm pavadinkimu. O antroje pusėje yra Babelė, didysis Babelės miestas, ta didžioji ištvirkėlė su savo taisyklėmis, ar ne, ir kaip tik 17 skyriui Jonui sakoma, eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkėlės sėdinčios ant didžių vandenų. Nu ir čia aprašo, kad šiaip ji tokia įspūdingai atrodanti ir neapsivilkus purpurų, škarlatų įsipuošus auksu, brangakmeniais perlais, rankoje aukso taurę turi pilną ištvirkavimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jo kaktos užrašyta jos vardas, didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemė šlykštybių motina. Na ir, sako, mačiau aš ją girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo ir labai stebėjausi. Na ir iš tikrųjų čia sakoma, kad paskaitysit toliau, jeigu įdomu, kas ten toliau parašyta, bet būtent šitam 18 skyriui, 18 ir 19, visi tie įvaizdžiai tarsi atskleidžia būtent, kokie yra tos Babelės, tokie pasiekėjai, jeigu mes, kaip čia minimas, vanduo, tarsi ant kurios jis pasirodo. Toks įdomus simbolis tas po Babelė esantis vanduo, nes tai greičiausiai yra tokia minė, kuri pasislėpus po Babelės, ar ne, tarsi ieško prieglobščio pas ją. Ir čia galima prilyginti, kaip 20 amžiaus vidurio toks garsus egzistencialistas ir garsus filosofas Heideggeris kalbėjo apie autentišką ir neautentišką gyvenimo būdą ir kaip tik jis kalba apie tą dasman žmogų, kuris yra toks, nu, pilkas, niekatrosios giminės, toks, nu, pilkos masės dalis, kaip mes sakom, darau kaip visi, gyvenu kaip visi, esu kaip visi, nei blogas, nei geras, ar ne, pats nežinau koks, nei kurią pusę einu. Tai va, tas toksai dasman žmogelis, jis yra be nuomonės, jis šneka, ką visi šneka, rūpinasi, kuo visi šitam žemės gyvenime rūpinasi, bet neturi jokių, sakytume, aukštesnių tikslų, vien tik tai atsidavęs šitai žemės dvasiai. Nyčė, jis irgi linksmam moksle pasivertęs tuo, sakykim, pamišėliu, tarsi kreipėsi į minę. Ieškau Dievo, Dievas mirė, ar ne, aš ieškau Dievo, o ką ta pilka minė? Kuo atsako? Klegėjimu, kvatojimu, tokiu kaip toje vietoje tikrai, kai Nyčė sako, jūs nesuprantat, ką mes padarėm nužudydami Dievą. Ir visa ta minė kvatojasi iš savęs pačios. Tai yra tarsi būdas paslėpti baimę, nuo kurios norėtum pabėgti. Tai pačios baimės baimė. Tai vat kartai žmogus gyvena tą Babelės dvasia, norėdamas pabėgti nuo kažko, kas jį skatina tap naujų žmogum, tai bet jam lengviau tap tokia, kaip visi, tokia pilka mase, tokiu nieko daugiau nežinančiu, tik vartojimą, naudą, nu ką, į kur visi ten eina, ten ir aš einu. Bet šitoj vietoj, kai Augustinas sako, kad yra tie du miestai, ar ne, kuri sukurti iš dviejų meilių. Meilė Dievui iki savęs paniekinimo ir meilė savo iki paniekos Dievui. Tai va ta minė kaip tik gyvena meilę savo, gyvenu kaip visi, gyvenu meilę savo ir net nejaučiu, kad Kita pusė tai yra panieka Dievui, tai yra šaipimasis, tai yra nekreipimas dėmesio, tai yra toksai, kaip Tomas Mertonas sakė, neteistai iš tikrųjų yra tikras netikėjimas, bet tikras netikėjimas yra tų, kurie neneigia Dievo, bet jie ir ne su Dievu. Ar ne, vat aš nesakau, kad Dievo nėra, bet visa mano laikysena yra ta dasman, tos pilkos masės, kur, nu, ką žinau, ar ne, gyvenu kaip visi, apsikabinu medį ir man gana, kam to Dievo. Tai toks gyvenimas, kuris yra nei šiltas, nei šaltas, jis toks, mums atrodo lyg neutralus, bet jis yra labiausiai niekinantis. Nes jeigu aš pykstu, ar aš kažko ten, sakykime, džiaugiuosi, tai mano dėmesys į kažką yra nukreiptas. Bet jeigu aš nekreipiu dėmesio, tai yra didžiausias paneigimas. Tai vat atrodo, kaip Mertonas sako, žmogus, nu kaip ir... Netmeta Dievo buvimo, jis jo visiškai nesirūpina. Ateistas, tai jis dar nuolat kartoja Dievo vardą, dar jisai ten rūpinasi, dar svarsto, galvoja, o va šitas žmogus, jam kaip ir nieko nereikia, kaip Nyčė sako, dėpso į nieką ir jau jam to nieko tarsi gana, bet ne, negana. Jis viena baimė slepia kita baimė, triukšmu, klegesiu, kvatojimu, kažkuo užsiima, kad tik tai nematyt to tikrojo rūpesčio, kaip Haidegeris sako, nesirūpint tikrais dalykais. Tai va, kad atpažint, kokiam aš mieste gyvenu, tai kai Haidegeris sako, tai čia ir yra, pažiūrėk, kiek tavo gyvenime yra to autentiško apsisprendimo ir atsakomybės, ar tavo gyvenime iš vis tokių dalykų nėra. Gyvenu kaip visi. Tai grįžtant atgal, būtent tas Babelės sunaikinimas ir sukelia didelį išrinktųjų danguje džiaugsmą, nes čia kalbama apie pačios Babelės žlugimą, tarsi kaip... nuodėmės struktūros išardymą, sunaikinimą, demaskavimą, visa, kas nuodėminga. Ir 19 skyriui kaip tik ten aprašomas paskutinis Kristaus mūšis, aprašomas Kristaus ir jo kariuomenė susirėmimas su žemės karaliais, susirinkusiais kovoti prieš jį. Taigi tie žemės karaliai ir yra. Labai mylintys save ir pagal Augustiną įrodantys paniką pačiam Dievui. Taigi Kristus čia kaip tik aprašoma kaip savo žodžio kalavijų, ar ne, tarsi juos nugali. Ir dažnai čia apreiškimo knygoje kartojama, tas simbolis kartojasi Kristaus kalavijas. Pats Kristus yra žodis, ar ne? Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis, ar ne? Taigi pats Kristus yra žodis, jis nugali savo dvasę. Taigi tie, kurie gyvena jo dvasę, jie bus tie, kurie nu, tarsi ir būsim įrašyti į tą gyvenimo į knygą, nes Kristus kaip apie save sakė, esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai vat jeigu tu gyveni Kristaus dvasia, tu tampi, tavo gyvenimas tampa tikru gyvenimu, tu jau įrašytas į tą gyvenimo knygą. Tai vat grįžtant prie apreiškimo knygos tiesiog, čia turėtume suvokti iš viso to, kad ne tik mes skaitom apie kažkokius mūšius, bet tiesiog pati bažnyčia, kurios dalis mes esam, irgi turi tarsi įsitraukti į šitas dvasinės kovas, tai yra dvasinis karas prieš blogio jėgas. Ir Paulius laiške Efeziečiams irgi sako, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas, mes grumėmės ne su krauju ir ne su kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, su šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais, apsiavę kojas ryštu, skleisti taikos evangeliją, o svarbiausia pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėlės, pasimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Tai vat matom, kaip mes turim apsiginkluot ir kokiu keliu eit, ar ne? Jėzus yra kelias, jis yra tiesa ir čia kaip tik visi tie dalykai suminėti ir jis yra gyvenimas. Taigi kiekvieno mūsų širdį tikrai įglūdi to žemiško rojaus ilgesys, tas ruoškimas šio žemėje patirt gyvenimą be kovų, be vargų, be kančios, be mirties, tarsi, kad to blogio galia būtų neutralizuota ir 20 skyriui kaip tik kalbama apie tą tūkstantmetį, ar ne, ir šitoj vietoj sakoma, nereikėtų taip tiesiai suprast to lygiai 1000 metų, ar ne, bet jeigu 10 yra toks tobulas skaičius, tai jau 3 nuliai prie vieno, vėlgi žymi kažkokį tobulą laiką, o galbūt neišeina paaiškinti, kas tai yra. Tai yra tikrai toks, nežinau, slėpininga vieta, ypač kur kalbam apie tą laiką. Bet kai, jeigu mes sakytume, pagalvotume, gyvensiu 1000 metų, tai mums būtų kaip amžinybė, bet sakoma, Dievui 1000 metų yra kaip viena diena ir viena diena kaip 1000 metų. Tai, nu va, tas tūkstantmetis toks įdomus simbolis, vienas su 3 nuliais, bet mes žinom, kad kiekvienas nulis yra kaip ir viskas, bet jau 3 nuliai tai yra kažkas turbūt. Manau, kad tie tikrieji Dievo vaikai, jie patirs kažkokiu būdu. Čia tarsi norima pasakyti, kad tas rojus, tas Edeno sodas, kuris buvo prarastas visiem laikam, nes Adomui ir Ievai tikrai nereikėjo kovoti, jie nepatyrė kančių, ką mes turim išgyventi, bet tarsi to kelio atgal į Edeno sodą, kurį jau saugo cherubinai laikantys tuos liepsnuojančius kalavijus, kaip ir nebus, kad mes jau grįšim ne į Edeno sodą, bet grįšim ne į tą žemišką rojų, bet grįšim į dangišką Jeruzalę. Ir vis tik tas 1000 metų bus tarsi rojaus kažkoks išgyvenimas, bet šitoj vietoj tikrai negaliu pasakyti, kaip mes tą žemišką rojų patirsim, bet tikrai galiu pasakyti, kad tikras rojus tai yra buvimas su Dievu. Tai galbūt tie Dievo vaikai, kaip sakoma, ir viena diena pas Dievą kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena, tai galbūt ir bus kažkokiais momentais, kaip ir Buberis sako, kad Dievą gali sutikti tik čia ir dabar, jis yra esantysis, bet tai yra tokie gyvenimo įvykiai, tai reiškia, kad mes kažkaip taip lengva pasakyti, va čia ir dabar, visada yra čia ir dabar, tai reiškia, aš nuolat kaip ir galiu patirti Dievą, bet jeigu aš jį patiriu, tai yra toks įvykis, tai yra toks 1000 metų išgyventa tam rojui, kad aš iš to susitikimo kaip stotelės, kaip jūs sako, išeinu perkeistas, aš einu tarsi pripildytas, ten viskas sutelpa į tą įvykį, visa gyvenimo prasmė, tai aš manau, kad tas lačia prasme, tas Edeno sodas įmanomas tiems, kurie va toje esamybėje, turėdami visus, kaip Paulius sako, tuos ginklus, ar ne, būdami tie Dievo kariai, gali išgyventą tokį įvykį Dievo maloniai leidus, ar ne, kur tu patiri tą tūkstantį metų. Na ir ta dangiškoji Jeruzalė tarsi viso žemiškos piligrimystės pabaiga ir jinai tikrai simboliškai apibūdinama kaip miestas iš pačių brangiausių medžiagų aukso, ten brangakmenių, krištolo, viskas ten spinduliuoja pačia Dievo šlove. Ir tikrai ten, kaip Chemins sako vienas interpretatorius, kad Dievo tarnai garbins patį Dievą, regės jo veidą, juk aktuose bus jo vardas, nakties ten nebus, nereikės nei žiburio, nei saulės, nei šviesos. Pats viešpats Dievas švies ir jie viešpataus su juo per amžių amžius. Tai šventieji išgyvena ir ne tą Dievo karalystės laimę, bet šventas Bernardas sakė, kad tikrai mes turėtume turėti tą troškimą, sužadinti tą troškimą, prisijungti prie visų šventųjų ir palaimintų sielų, tiesiog prie patriarchų sueigos, pranašų pulko, apaštalų būrio, nesuskaičiuojamos minių kankinių, išpažinėjų draugijos, mergelių, visų šventųjų, žodžiu, tokios visos bažnyčios, kuri ten mūsų laukia, turėtume turėti šitą troškimą, jis sako šventas Bernardas, bet mes esame apsileidę ir tie šventieji, ir mūsų artimieji ten mūsų laukia, bet mes esam abejingi, teisėjai mūsų laukia, bet mes nekreipiam į tai dėmesio. Tai jis ragina, pabuskite, broliai, prisikelkime su Kristum, ieškokim to, kas aukštybėse, tiesiog dvasiai trokškim tų dangiškų gėrybių, laukim, ilgėkimės tos laimės ir sako, kad tokios garbės troškimas nėra pragaištingas, tai nėra jokio pavojaus geist tos dangiškos garbės. Tai ir šventas Augustinas knygoje Dievo miestas jis irgi ten apie dangišką Jeruzalę sako, kad vat būtent ten mes ilsėsimės, matysim, mylėsim, šlovinsim ir tai bus be pabaigos. Bet visas apreiškimas Jonui iš tikro baigėsi tokiu šūksniu maranata. Dvasia sužadėtinė kviečia ateik ir kas girdi, te atsiliepia ateik ir kas trokšta, te ateina ir kas nori, te sisėmė dovanai gyvybės vandens. Čia kaip tik, kaip šventas Jonas čia rašo 22 skyriui, kad jam tarsi buvo pasakyta, kad neslėp šitų pranašiškų knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau te daro piktadarybės, kas susitepęs, te susitepa dar labiau. Teisusis toliau te vykdo teisumą, šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsineždamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega, pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą, o lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Tai va, ir kaip tik toje pabaigoje sakoma, kad Kristus aiškiai sako, taip, aš veikiai ateinu. Ir tie, kurie yra paliesti Kristaus dvasios, nebijo pasakyti, ateik viešpatie Jėzau. Taigi šita magiška, sakykim, formulė, tai yra tarsi iš širdies kylantis šauksmas, kuris paruošia mus Kristaus atėjimui, taip kaip dvasia moko ištart abą tėvę, kaip Paulius sako. Taip ta pati dvasia mus moko ištart ateik viešpatie Jėzau. Ir jeigu mes bijome tą sakyt, kad tik taip neįvyktų, ar ne, sakytume, oi, dar kažkaip nenoriu, kad va dabar ateitų. Tai tikrai nebijokim šauktis paties viešpaties Jėzaus, kuris yra gyvenimas, kelias, tiesa, mums labai reikia, kad jis visada būtų su mumis ir nebijokim sakyti jam ateik viešpatį Jėzaus. Nes kitas sakinys sako, viešpaties Jėzaus malonė su jumis. Amen. Su tais, kurie nebijo pasakyti ateik viešpatį Jėzau. Ir kaip tik net ir Paulius pirmam laiškė korintiečiams irgi tai yra pati pabaiga, kur jis irgi Maranata aiškiai ištarė. Sako, jei kas nemyli viešpaties, te būna prakeiktas, bet tie, kurie sako Maranata, tai viešpaties Jėzaus malonė su jais. Mano meilė jums visiems Kristuje Jėzuje. Taigi, matom labai aiškiai, kad tikrai ateina tie laikai ir mes gyvenam tuose laikuose, kur reikia pasirinkti, kaip Augustinas sako, kokiame mieste mes norim gyventi. Ar ten, kur yra meilė Dievui, bet reikės išsiugdyti tą dvasios beturtystės laikyseną. Ar mes norim priklausyti tam Babelės miestui, kuriame gyvenama meilė sau iki paniekos Dievui. Ir čia negalėsim pasakyti, gyvenu kaip visi, nes tikrai tai yra asmeninis mūsų pasirinkimas, asmeninis apsisprendimas ir, kaip sakoma, visiems bus atlyginta pagal darbus. Taigi, gyvenkim sąmoningai. Ačiū uždėmesį su Dievu.